face nama sa jednica kad se jede gibanica, dok je mesa i bombona, nećemo iz tog vagona. Hej, što nam mogu, snijeg i stud. Hej, neka radi, neka radi, tko je lud. Neka rade, nek se muče, nekim štipa sića zima, a kad opet vlak povuče i naš vagon ide s njima. Hej, što nam mogu, snijeg i stud. Hej, neka radi, neka radi, tko je lud.
Kateri gumb pa pritisnem?
Tisti, na katerem piše OF.
V jemnu sile zveste nekdanjemu predsedniku zavzele mesto Aden na jugu države. Egipt si prizadeva za mednarodno vojaško intervencijo v Libiji. Pegida napoveduje udeležbo na lokalnih volitvah v Dreznu. Rusija sklepa energetske investicije na Mačarskem. Digitalni obrok z Jeffom Kolarjem v Ljudmili. Sile, ki so zveste nekdanjemu jemenskemu predsedniku Abderabu Mansuru Hadiju, so prevzele nadzor nad strateško pomembnim mestom Aden, ki leži na jugu države in je pomembno gospodarsko središče. Bitka z upornimi huiti, ki so pretekli mesec prevzeli nadzor nad državo, je trajala 5 ur. Do eskalacije konflikta je prišlo kmalu po resoluciji Varnostnega sveta Združenih narodov, ki Hutijem poziva, da nazaj predajo oblast državnim institucijam, se razorožijo in izpustijo nekdanjega predsednika iz hišnega prepora, kar so že zavrnili, tako da jemno če dalje bolj grozi izbruh državljanske vojne. Razmere v Libiji se čedalje bolj zaostrujejo. Potem, ko so tamkajšnji džihadisti iz vrst Islamske države usmrtili 21 egiptovskih koptov, je Egipt odgovoril z zračnim napadom na položaje libijskih islamističnih borcev, kar je ostro obsodila mednarodno priznana libijska vlada. V napadih naj bi bilo ubitih med 40 do 50 borcev kalifata in vsaj 7 civilistov. Egiptovski predsednik Abdel Fattah al-Sisi ni storil prav dosti za osvoboditev zajetih talcev, zato pa njihovo usmrtitev očitno namerava izkoristiti za poseg v zahodno sosedo. Egipt je namreč sprožil diplomatsko akcijo, s katero namerava doseči mednarodno vojaško intervencijo v Libiji. Tako so že stekli intenzivni pogovori z Italijo in Francijo, ki nista popolnoma izključili možnosti intervencije, ampak sta dali prednost diplomatskim prizadevanjem. Podporo Egiptu sta med tem že izrazili Rusija in Združeni arabski emirati. Al-Sisi pa je pozval Varnostni svet Združenih narodov, da sprejme resolucijo, ki bo omogočila intervencijo. V Srednji Afriki pa islamistični borci Boko Harama doživljajo nove poraze. Nigerijska vojska je ponovno zavzela mesto Monguno, ki je padel pod nadzor džihadistov pretekli mesec. Istočasno je tudi kamerunska vojska na severu države izvedla uspešno akcijo, v kateri je bilo ubitih vsaj 86 borcev Boko Harama. Medtem pa so varnostne sile v sosednjem Nigru aretirale več kot 160 ljudi na jugu države, ki jih sumijo sodelovanja z Boko Haramom. Nadaljujejo se proti islamski protesti Pegide v nemškem Dreznu. Kljub seriji odstopov voditeljev gibanja se je na včerajšnjem protestu zbralo okoli 4000 ljudi. Zbrane je nagovoril tudi nekdani vodja Pegide, Lutz Bachmann, ki je odstopil potem, ko so se nedavno pojavile fotografije, na katerih pozira s pričesko njegovega očitnega vzornika Adolfa Hitlerja. Bachmann je napovedal, da se bo Pegida potegovala za vstop v deželni parlament na naslednjih volitvah in da bo tudi ponudila kandidata na županskih volitvah. Kandidat za župana pa naj ne bi bil on sam zaradi kriminalne kartoteke. Kljub nedavno sklenjenemu sporazumu o prekinitvi ognja v Minsku, že drugem zapored, se spopadi na vzhodu Ukrajine nadaljujejo. V strateškem mestu Debalcevu potekajo srditi spopadi med ukrajinsko vojsko in proruskimi separatisti, sprte strani pa se medsebojno obtožujejo nespoštovanja premirja, tako da tudi ni prišlo do umika težke oborožitve, do čega naj bi po sklenjenemu sporazumu moralo priti včeraj. Kljub spopadom pa naj bi se strani dogovorile, da bodo opazovalcem Organizacije za varnost in sodelovanje v Evropi dovolili dostop do območja, da bi nadzorovali premirje, ki ga ni. Medtem pa ruski predsednik Vladimir Putin sklepa energetske posle na Madžarskem. Putin je namreč na uradnem obisku pri madžarskem premijeju Viktorju Orbanu, predvsem, da bi dorekel podrobnosti o že sklenjenem poslu o gradnji novega bloka jedrske elektrarne v kraju Paksu, ki je vreden več kot 10 milijard evrov. Putinov obisk spremljajo protesti opozicije in dela civilne družbe, ki Orbana obtožujejo, da državo nadaljuje oziroma oddaljuje od Evropske unije in se preveč tesno povezuje z Rusijo. Zahvaljujoč moskovskemu podjetju Laboratorij Kasperski pa bodo ruski predstavniki lahko tovrstne posle sklepali z manjšim strahom pred vohunjenjem tujih obveščevalcev. Omenjeno podjetje, ki razvija računalniške varnostne programe, namreč trdi, da je odkrilo vrsto vohunskih programov, ki so bili nameščeni na trde diske osebnih računalnikov v okoli 30 državah, kot so Rusija, Iran, Kitajska, Pakistan in druge. Vohunilo pa naj bi se tudi za vladnimi institucijami, strateškimi podjetji, znanstveniki in islamskimi aktivisti. Moskovsko podjetje sicer ni želelo razkriti, katera država naj bi se poslužila omenjenih vohunskih programov, ampak sumi letijo na ameriško NSA. Vladi Srbije in Makedonije sta v Skopju obdržali skupno sejo in sklenili 7 bilateralnih sporazumov o sodelovanju, ki se nanašajo predvsem na krepitev medsebojne trgovinske izmenjave in gospodarskega sodelovanja. Vladi sta se dogovorili tudi o skupnih infrastrukturnih investicijah, sodelovanju na področju znanosti, kulture, turizma in ker je varčevanje pač v modi, naj bi oklestili javne stroške s skupnimi nabavami cepiv in odpiranju skupnih diplomatskih predstavništev.
Slovenija will try to help.
We can.
Slovenia will.
And we will.
Do our utmost
to solve our problem ourselves. And we will.
Make further steps as soon as the conditions are met.
News from Slovenia.
We know how and we will.
Ministrica za izobraževanje, znanost in šport Stanka Setnikar-Cankar je predstavila predlog koncepta o zakonu o visokem šolstvu, ki predlaga kar nekaj izvirnih novosti, kot je predlog o spodbujanju ustanovitev politehnik, ki naj bi združevali teoretično poučevanje s prakso, uvedba polnega in delnega študija, pri čemer naj bi se delni študij izvajal manj intenzivno v daljšem časovnem obdobju in naj bi bil namenjen predvsem študiju ob delu. Ministrica predlaga tudi delno povračilo stroškov študija v slučaju nedokončanega študija. Za komentar smo povprašali predsednika študentske organizacije Slovenije Žiga Šmita, ki je najprej kritiziral odnos ministrstva, ki jih ni povabilo pri oblikovanju koncepta.
In v prvi fazi obsojamo ali pa nasprotujemo takemu načinu dela, da zvejo vsi vse direktno, vsi pomembni socialni partneri, pa zvemo zadnji in še to z medijev. Tako da tu imamo veliko pripombo na potek dialoga. Kar se tiče pa, zakaj pa se tu najbolj nasprotujemo? Ravno iz tega razloga, ker zakon, ki pa je bil poslan, pa predlogi, ki so bili poslani, pa prinašajo ogromne spremembe v prostor in ravno tako ogromne spremembe bi mogle biti najprej odklejene z deležniki in ne z širšo javnostjo. Zdaj mi bomo, kar smo tudi zvedeli iz javnosti, pripravili pisne predloge, pisne komentarje na to in se bomo pač udeležili tega sestanka 3.3. Je pa noter veliko nevarnih idej, med drugim tudi ustanovitev politehnik, za katere vemo, da že danes primankuje denarja, ukinitev volitev rektorja, vračanje šolnin, kar je v vsaki izmed drugih evropskih držav, ki je šla po tej poti, kasneje privedlo do šolnin. In na tak način, taka menjava konceptov, se definitivno ne moramo strinjati, bomo ministrstvo poslali uradno naše komentarje in jasno nasprotovali takvemu načinu dela.
Več pa je v offside-u ob 17. Center za socialno delo Celje je v sodelovanju z društvom Ključ pripravil fotografsko razstavo, s katero so želeli opozoriti na problematiko prisilnih porok romskih otrok. Več pove Polona Kovač iz društva Ključ.
Ja, potujoča razstava Moje sanje je del projekta Da, življenju brez trgovine z ljudmi, ki ga sofinancirajo norveški finančni mehanizmi in ki v bistvu je namenjen predvsem osveščanju širše javnosti, strokovne javnosti, mladostnikov, mladostnic o tem, kaj je trgovina z ljudmi. Razstava Moje sanje je v bistvu skupek 7 fotografij romskih otrok, mladostnikov v poklicih, ki bi jih opravljali, če bi imeli možnosti, ki jih imajo vsi ostali otroci. Nažalost, je pri večini, pri nekaterih romskih skupnostih in pri večini romskih otrok tako, da teh svojih sanj ne morejo izživeti, doživeti, uresničiti, zato ker so prisiljeni v delo, v izvajanje kaznivih dejanj, še praviloma ne dokončajo šole, a ne? In za dekleta je pa zelo značilno, da so zelo pogosto prisiljene v poroko.
Kakšni so vzroki za takšen položaj romskih otrok?
Več vzrokov je. Ne? Eden je ta, da se javnost, nekako strokovni delavci, da se ljudje v bistvu pač obračajo stran in rečejo, ja, Romi ne hodijo v šole, a ne? To je za njih značilno, to je njihova tradicija. En del je ta stigmatizacija Romov, ker pač je to njihov nekak vir preživetja in so tudi otroci del tega vira preživetja. Ne? En del v tistih skupnostih, v katerih prihaja do prisilnih porok, to se ne dogaja v vseh romskih skupnostih, ampak samo v nekaterih, no v tistih skupnostih, kjer se to dogaja, je pa ta zelo patriarhalna družba, zelo, mislim, dekleta nimajo praktično nobene druge vrednosti, kot je pa finančna vrednost, ko jo oče prodal zakon.
Of je pripravil Dejan Janković.